đóng vai ba.
B さんは源氏物語という小説を知っていますか？
いいえ、日本の小説ですか？
ええ、紫式部によって書かれた小説です。有名なんですよ。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さんは源氏物語という小説を知っていますか？ええ、紫式部によって書かれた小説です。有名なんですよ。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、日本の小説ですか？そうですか。